кила. Што е тоа вагинална кила или кила на карличните органи? Во карлични органи спаѓаат мочниот меур, матката, утробата и дебелото црево, задниот отвор. Тие органи се прикрепуваат на нивното место од кива, што се нарекуваат фасцији или снопови и пигаменти или сврзувачи. Тие ткива помагаат вашите карлични органи да се поврзат за коскените ѕидови на карлицата и ги држат натре во вашата карлица. Мускулите во долниот дел на вашата карлица исто така ги прикрепуваат вашите карлични органи од оздола. Ако фасциите и лигаментите се скинат или растегнат поради било која причина, тогаш вашите карлични органи, вашиот мочен меор, матката или дебелото црево, може да не се задржат на своето место и да провиснат надоле по вагината, родилниот канал. Кои се знаците за кила? Има неколку знаци што покажуваат дека може би имате кила. Тие знаци зависат од видот на килата и од тоа колку изгубена подкрепата на карличните органи. Во почетокот може да не знаете дека имате кила, но вашиот лекар или медицинска сестра може би ќе може да видат килата кога ќе оправите вашиот редовен ПАП тест. Кога килата ќе се спушти надоле, може да забележите работи како што се чувство на тежина или навлечење во вагината, нешто што излегува или грудка во вагината, грудка што излегува од вашата вагина, која ја гледате или напипувате кога се туширате или капете, сексуални проблеми како што се болка или намалено чувство, вашиот мочен меор не се празни како што би требало, или пак млазот на мочката може да биде слаб, инфекции на мочните патишта што постојано се повторуваат, или може да имате потешкоти да одите по голема нужда. Овие знаци може да се влошуваат кон крајот на денот, а може да се чувствувате подобро кога ќе легнете. Ако килата излегува надвор од телото, може да чувствувате болка и да крварите, затоа што килата се трие од долната облека. Што ја предизвикува килата? Карличните органи се прикрепени во внатрешноста на карлицата со помош на силните, здрави фасцији. Тие се одоздола прикрепени од мускулите во долниот дел на карлицата што действуваат како цврст држат од мускули. Ако прикрепувачките ткива, фасциите и лигаментите, што ги држат мочниот меур, матката и дебелото црево на нивните места во внатрешноста на карлицата се слаби или оштетени, или ако мускулите во долниот дел на карлицата се слаби и млитави, тогаш може да настане кила. Раѓањето е главната причина за појавата на кила. Додека се движи надолу низ вагината, бебето може да ги растегне и раскине прикрепувачките ткива и мускулите во долниот дел на карлицата. Колку повеќе вагинални породувања стимале, толку е поголема веројатноста дека ќе добиете кила. Други работи што ги притискаат карличните органи и мускулите во долниот дел на карлицата и може да предизвикуваат кила се. Кашлица што трае подолго време, например пушачка кашлица или астма, кревање тежок товар и запек и напрегање за да се испразни дебелото црево. Типови на кила. Карличните органи може да се протурат низ предниот зид на вагината. Тоа се нарекува цистоцела. Низ задниот дел на вагината. Тоа се нарекува ректоцела или ентероцела. Или пак матката може да падне долу во вашата вагина, утерус на кила. Во вагината може да се протури повеќе од еден орган. Кај кого постои веројатност да се јави кила? Килата обично е семејна појава. Поверојатно е да се јави по завршувањето на менопаузата или ако имате прекумерна телесна тежина. Но може да се јави кај млади жени веднаш по породувањето. Се мисли дека половината од сите жени што родиле, дете, имаат известен степен на кила на карличните органи, но само една од пет жени бара помош. Килата исто така може да се јави и кај жени што не раѓале, главно ако тие кашлаат, се напрегаат кога одат по нужда или креваат тежок товар. Дури откако е направена операција за отстранување на килата, секоја трета жена пак ќе добие кила. Килата исто така може да се јави кај жени на кои им бил отстранета матката, односно на кои им била извршена хистеректомија. Во таков случај може да настане кила на горниот дел, сводот на вагината. Што може да се стори за да се помогне во спречувањето на килата? Многу е подобро килата да се спречи отколку да се лекува. Ако било која жена од вашето најблиско семејство имала кила, вие сте изложени на поголема опасност и треба многу да се трудите да се придржувате кон советите изнесени овде. Бидејќи килата се должи на слабите карлични ткива и мускули во долниот дел на карлицата, треба да ги одржувате мускулите во долниот дел на вашата карлица силни, без оглед на тоа колку години имате. Мускулите во долниот дел на карлицата може да не се направат посилни со соодветни вежби. Погледнете го информативниот лист «Вежби за мускулите во долниот дел на карлицата за жени». Важно е вашите вежби за мускулите во долниот дел на карлицата да ги провери стручњак, како што е физиотерапевт, специализиран за долниот дел на карлицата, или пак медицинска сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда. Ако ви рекле дека имате кила, овие стручњаци се најдобрите лица што можат да ви помогнат да испланирате програма со вежби за мускулите во долниот дел на карлицата, што ќе им одговара на вашите потреби. Што може да се стори за да се излекува килата кога веќе настанала? Килата може да се отстрани на едноставен начин или со операција, во зависност од степенот на килата. Едноставен пристап. Килата често може да се излекува без операција, главно во раните фази и кога килата е умерена. Едноставниот начин за отстранување на килата може да значи вежби за мускулите во долниот дел на карлицата, испланирани според вашите специјални потреби, со помош на совети од физиотерапевт, специализиран за долниот дел на карлицата, или на медицинска сестра за помош при проблеми со контролирањето на вршењето нужда. Да дознаете што ја предизвикало вашата кила и да ги направите потребните промени во начинот на живот. Да одржувате добри навики во однос на дебелото црево и на мочниот меор, за да избегнете напрегање, погледнете го информативниот лист «Добри навики во однос на мочниот меор за сите». Да си има песари, силиконски инсерт во вашата вагина, внимателно измерен и поставен во вагината за да обезбедува поддршка внатре во карличните органи, слично на подпирач, отколку да се оди на операција. Оперативен пристап. Може да се направи операција за да се поправат скинатите или растегнати фасции и лигаменти. Операцијата може да се изврши преку вагината или преку мевот. Понекогаш се поставува специјална мрежа во предниот или во задниот зид на вагината, за да го засврсти онаму каде што тој е ослабен или скинат. Како што ќе заздравува телото, така мрежата ќе помага да се формираат посилни ткива, што ќе даваат подобра подкрепа таму каде што тоа е потребно. После операцијата. За да се спречи килата пак да настане, треба да се погрежите. Да вежбате со помош на стручњак за да се осигурите дека мускулите во долниот дел на вашата карлица работат, за да ги прикрепуваат вашите карлични органи. Да не се напрегате кога одите по голема нужда. Погледнете го информативниот лист «Добри навики во однос на мочниот меур за сите». Да одржувате вашата телесна тежина во рамките што се погоди за вашата висина и возраст. Да научите безбедно да кревате товар, вклучувајќи и тоа да побарате туѓа помош кога кревате тешки товари. Да појдете кај вашиот лекар ако имате кашлица што не поминува. И да појдете кај вашиот лекар ако едноставно ви изгледа дека работите не се подобруваат. Диаграмите беа отпечатени благодареки на љубезната дозвола од информативниот лист «Кила на органите за размножување» на Квинсленската организација за здравје на жените Women's Health Queensland Wide www.womenhealth.org.au. Побарете помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continents Helpline на 1800-33-0066, од понелник до петок, од 8 до 20 часот, австралијско источно стандардно време, за информации, совети и информативни листови. Ако имате потешкоти да зборувате или разберете англиски, може да се јавите бесплатно на телефонската линија за помош преку Телефон Интерпретер Сервис на 13-14-50. На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ќе бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик, Кажете му на преведувача дека сакате да зборувате со National Continence Helpline 1-800-33-00-66. Чекайте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabal.gov.au или на continence.org.au исправена цртичка надесно ADA цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.